អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អលលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពូកទី1ពីខ2ដល់ខ3គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងលោកនេះតែងតែប្រកាន់កិរិយា3យ៉ាងប្រចាំជីវិតកិរិយាទាំង3យ៉ាងនោះជាអត្តសញ្ញាណនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលអ្នកផងទាំងពួងរាប់ថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានកិរិយាថ្លៃថ្នូរយើងអាចហៅកិរិយាទាំង3នោះថាជាកិរិយាត្រៃគុណឬអំពើល្អ3ប្រភេទបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ដល់មកនៅកិរិយាទាំង3យ៉ាងនោះឯកិរិយាទាំង3យ៉ាងនោះគឺជំនឿស្រឡាញ់និងសង្ឃឹមជំនឿគឺជាកិរិយាដាក់ក្នុងចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្រឡាញ់គឺជាកិរិយាបដូរផ្ដាច់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់បម្រើទ្រង់ដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លារីឯក្តីសង្ឃឹមគឺជាការទន្ទឹងរង់ចាំដល់ការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកិរិយាទាំង3នេះរាប់ជាកិរិយាថ្លៃថ្នូរពីព្រោះគ្រឹះនៃកិរិយាទាំង3ជាគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតតាំងនៅលើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់កិរិយាទាំង3យ៉ាងនោះរាប់ថាគ្មានប្រយោជន៍បើគ្រឹះនៃកិរិយាទាំង3តាំងលើវត្ថុវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ជំនឿស្រឡាញ់និងសង្ឃឹមជាអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក1ខ2ដល់ខ3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក1ខ2យើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិស្ឋាននោះក៏តែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាសាវកប៉ុលក៏ធ្វើការអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយថែរក្សាដល់អស់ទាំងក្រុមជំនុំដែលគាត់បានបង្កើតបើតាមយើងសង្កេតមើលយើងដឹងថាសាវកប៉ុលគាត់ពិតជាមានបញ្ជីអធិស្ឋានយ៉ាងវែងនៅក្នុងបញ្ជីនោះមានឈ្មោះបុគ្គលជាច្រើនរូបដែលលោកតែងតែលើកទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះក៏មានឈ្មោះក្រុមជំនុំផ្សេងៗរួមមានឯកតៈបុគ្គលនិងក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលសាវកប៉ុលតែងតែអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវមានបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលយើងត្រូវលើកយកមកទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតយើងដែរពាក្យថាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិស្ឋាននោះក៏តែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាសាវកប៉ុលក៏ថ្វាយពាក្យអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅសេចក្តីល្អជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំថេសាឡូនីកនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីទាំងនោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺជាក្រុមជំនុំគំរូខខាងក្រោមនេះគឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ខនេះជាខសំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទាំងម្បាលម៉ានគឺប្រភេទសំណេរដែលលោករៀបរាប់នៅក្នុងខខាងក្រោមជាលក្ខណៈពិសេសនៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកដោយលោកយកប្រធានបទនោះមកដាក់នៅក្នុងខទី3នៅក្នុងសេចក្តីនោះលោកធ្វើការសង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើកិរិយា3យ៉ាងដូចដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពូក1ខ3ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងផងនៅក្នុងខខាងលើនេះគឺមានកិរិយា3យ៉ាងដែលសាវកប៉ុលគាត់លើកយកមកធ្វើជាគោលការណ៍សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទឯគោលការណ៍ទាំង3យ៉ាងនោះគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះអត្តសញ្ញាណទាំង3យ៉ាងនេះគឺជាជីវប្រវត្តិរបស់ឯកតៈបុគ្គលក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថែមទៀតផងសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ3នេះថានឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនេះគឺទី1 ដោយនឿយហត់និងជំនឿនេះគឺទី2ដោយនឿយហត់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទី3ដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញមានកិរិយា3យ៉ាងទី1គឺជំនឿទី2ស្រឡាញ់ទី3សង្ឃឹមនៅក្នុងខនេះមានបង្កប់នៅភោគសម្បត្តិមហាចក្រសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសាវកប៉ុលក៏លើកយកកិរិយាត្រៃគុណមកចងភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងចង្កោមតែមួយឯកិរិយាត្រៃគុណទាំងនោះគឺជំនឿស្រឡាញ់និងសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1សាវកប៉ុលក៏បានយកកិរិយាទាំង3នេះមកចងភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងចង្កោមតែមួយដែរដោយសេចក្តីនោះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ13ថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបបានពន្យល់ដល់លោកគ្រូកងវិលមួយរូបថាលោកសន្និវាសយើងមានសារធាតុ3យ៉ាងដែលសន្ធិដ្ឋក្នុងតួតែមួយឯសារធាតុទាំង3យ៉ាងនោះយើងហៅថាជាសារធាតុត្រៃលក្ខណ៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះពន្យល់ទៀតថាលោកសន្និវាសផ្នែករូបនិយមមានសារធាតុ3យ៉ាងរួមគ្នា1កាលវេលា2លំហអាកាសទី3គឺវត្ថុចំណែកឯពេលវេលាត្រូវបែងចែកជា3វគ្គទៅទៀតគឺគ្រាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងគ្រាអនាគតឯលំហអាកាសចែកចេញជា3សណ្ឋានទៅទៀតដែរ1គឺចម្ងាយ2ទំហំ3កម្ពស់លោកសន្និវាសយើងខាងរូបនិយមគឺមានសារធាតុ3យ៉ាងក្នុងតួតែមួយបើតាមសេចក្តីសង្កេតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនោះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានស្នាមត្រានៃព្រះត្រៃឯកដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងលោកសន្និវាសយើងលើសជាងនោះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញមានសារធាតុ3ដែលស្ថិតស្ថេរនៅដដែលសាវកប៉ុលគាត់ពណ៌នាថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានសារធាតុ3យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចឯសារធាតុទាំង3យ៉ាងនោះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅពេលដែលយើងសិក្សាក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ23ខនោះបានចែងឲ្យយើងដឹងថាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងព្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅមងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកខនេះគឺបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានសារធាតុ3យ៉ាងនៅក្នុងរូបកាយទាំងមូលម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លេខ3គឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទលោកតាអាដាមមានកូនជាច្រើនប៉ុន្តែបាត់គម្ពីរនោះលើកយកកូនលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះមករៀបរាប់កូនរបស់លោកតាហើយនិងលោកយាយមានប្រហែលជាជាង100នាក់លោកទាំងពីរគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារមនុស្សជាតិរស់នៅលើផែនដីដូចដែលយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែទោះបីលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាមានកូនជាច្រើនអ្នកក៏ខគម្ពីរនេះបានបរិយាយតែកូនប្រុស3រូបដោយឡែកគឺលោកកាអ៊ីនអេបលហើយនិងសេតឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបកមកពិចារណាមើលខ្លឹមសារនៃខ3ដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងខនេះសាវកប៉ុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះគុណ3យ៉ាងដែលមានជាប់នៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធព្រះគុណទាំង3យ៉ាងនោះគឺជំនឿស្រឡាញ់ហើយនិងសង្ឃឹមហេតុការដែលកើតឡើងដល់ជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រប់រូបក្នុងគ្រាអតីតកាលគឺជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីជំនឿឯហេតុការដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនាសម័យបច្ចុប្បន្ននោះគឺជាការនឿយហត់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់រីឯហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាអនាគតដែលជាសេចក្តីអត់ធ្មត់ត្រូវប្រសូតចេញពីកិរិយាដែលមានក្តីសង្ឃឹមកិរិយាទាំង3យ៉ាងនេះចងក្រងបង្កើតជាជីវប្រវត្តិនៃគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រប់រូបដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាអចិន្ត្រៃយ៍ជានិរន្តរ៍ស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅជំនឿសង្ឃឹមហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាចលនាអរូបកម្មពោលគឺมันអាចប៉ះពាល់បានដោយវិញ្ញាណទាំង5របស់មនុស្សទេយើងมันអាចយកដៃទៅប៉ះទៅកាន់ទៅតោងកិរិយាទាំង3នេះបានទេតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកិរិយាទាំង3យ៉ាងនោះកើតឡើងជារូបភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យចលនាអរូបអាចកើតចេញជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទទៅបានដំណើរនេះគឺពិតជាពិបាកយល់ណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីជាងសំណង់មួយរូបដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់កុមារាកុមារីជាងសំណង់រូបនោះក្រាលផ្លូវដោយលេស៊ីម៉ង់ចាក់នៅកន្លែងដែលលោកធ្វើការលោកបានចងខ្សែព័ទ្ធជុំវិញក្រែងគេដើរលើផ្លូវដែលទើបតែនឹងចាក់ស៊ីម៉ង់ហើយលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ត្រឡប់មកវិញឃើញសត្វតែដានជើងក្មេងៗដែលគាត់ឃើញយ៉ាងដូច្នោះគាត់ស្រែកលោឡាយ៉ាងខ្លាំង នាំឲ្យបរិសម្នាក់ទៀតដែលឈរនៅក្បែរគាត់ស្រែកថាក្រែងលោកស្រឡាញ់កូនក្មេងណាស់ហេតុអីបានជាស្រែកឲ្យក្មេងអញ្ចឹងជាងសំណងគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងមែនប៉ុន្តែកុំឲ្យដើរជាន់លើស៊ីម៉ង់ខ្ញុំសាវកប៉ូលបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីកិរិយាត្រៃគុណគឺជំនឿស្រឡាញ់ហើយនិងសង្ឃឹមដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាកិរិយាទាំង3យ៉ាងនេះគឺជាចលនាអរូបកម្មធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យចលនាអរូបទាំងនោះកើតចេញជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតយើងបានសាវកប៉ូលក៏បានពន្យល់អំពីហេតុការណ៍នេះដូចខាងក្រោមនេះលោកបានសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពរបស់អ្នកជឿនៅទីក្រុងថែសាឡូនិកកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តទាំង3យ៉ាងនេះជាប្រចាំកិរិយាទាំង3នោះគឺប្រតិបត្តិសេចក្តីជំនឿប្រតិបត្តិសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រតិបត្តិសេចក្តីសង្ឃឹមដំបូងឡើយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងថែសាឡូនិកបែរចេញពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះការបែរចេញពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺជាការធ្វើសេចក្តីជំនឿបន្ទាប់មកទៀតពួកជំនុំនៅទីនោះបំពេញការនឿយហត់ដោយប្រតិបត្តិសេចក្តីស្រឡាញ់កំពុងដែលគេប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគេតាំងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវលេចមកពីស្ថានសួគ៌ការរងចាំដែលអត់ធ្មត់ប្រសូតឡើងចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងសិក្សាលម្អិតអំពីកិរិយាទាំង3គឺជំនឿស្រឡាញ់ហើយនិងសង្ឃឹមពាក្យថាប្រតិបត្តិសេចក្តីជំនឿគឺជាពាក្យដែលពិបាកយល់ជំនឿគឺជាសកម្មភាពអរូបកម្មកិច្ចការប្រតិបត្តិជំនឿគឺជាចលនាធ្វើឲ្យកិរិយាអរូបកម្មចេញជារូបភាពដែលអ្នកផងទាំងពួងអាចប៉ះពាល់បានកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9បានចែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនថ្វីត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះបានទទួលដោយជំនឿតែជំនឿនោះក៏កើតឡើងដោយកិរិយាប្រតិបត្តិជំនឿដែរនៅក្នុងករណីនេះសាវកប៉ូលហើយនិងសាវកយ៉ាកុបគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ18បានថ្លែងថាតែអ្នកខ្លះនឹងនិយាយថាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំមានការប្រព្រឹត្តដូច្នេះចូលអ្នកបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកក្រៅពីការដែលអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យខ្ញុំឃើញផងនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសេចក្តីជំនឿខ្ញុំដោយសារការដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែរសកម្មភាពដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តគឺជាសកម្មភាពនៃជំនឿដែលបុគ្គលរូបនោះប្រកាន់យកជំនឿត្រូវផុសឡើងចេញជាកិរិយាប្រព្រឹត្តទើបរាប់ថាជាជំនឿដែលមានមែនមានអ្នកខ្លះយល់ថាសាវកយ៉ាកុបហើយនិងសាវកប៉ូលនិយាយផ្ទុយគ្នាពីបញ្ហាជំនឿតាមពិតគឺលោកទាំងពីរសរសេរសាច់រឿងតែមួយទេក្នុងន័យទូទៅជំនឿគឺជាកិរិយាដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្វីមួយដែលឥតសង្ស័យនៅក្នុងន័យគ្រីស្ទបរិស័ទជំនឿគឺជាទំនុកចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគណៈដែលបុគ្គលម្នាក់ទុកចិត្តលើខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបុគ្គលនោះគឺកំពុងតែដើរដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ7សាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាត្បិតយើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ28ដល់ខ29ដែរថាដូច្នេះគេទូលសួរទ្រង់ថាដែលនឹងធ្វើការរបស់ព្រះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឯការរបស់ព្រះគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់អ្នកដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាលោកអ្នកមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងពាក់លើការប្រព្រឹត្តទុយទៅវិញលោកអ្នកត្រូវតែចូលមកព្រះដោយសេចក្តីជំនឿឯជំនឿនោះទៀតសោតគឺមានជីវិតរស់នៅមានន័យថាជំនឿពិតមានសកម្មភាពដោយគ្រប់គ្រងជំនឿនោះឯងជំនឿញ៉ាំងឲ្យជីវិតដែលមានជំនឿរស់នៅធ្វើសកម្មភាពបញ្ជាក់ថាពិតជាមានជំនឿមែនជីវិតរស់នៅរបស់ពួកសាវកគឺជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ4ដល់ខ5ពីពណ៌នាអំពីជំនឿនោះថាលុះឈប់អធិប្បាយហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចោះស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទាល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលព្រះម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបង់សំណាញ់លោកធ្វើការបង់សំណាញ់ពេញមួយយប់ទៅហើយតែអត់បានត្រីមួយក្បាលសោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបង្គាប់ទៅគាត់ថាសូមឲ្យបង់សំណាញ់ទៅលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបង់សំណាញ់តាមព្រះបន្ទូលបង្គាប់មក លោកពេត្រុសមានជំនឿប៉ុន្តែបើលោកមិនបង់សំណាញ់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ទេនោះជំនឿរបស់លោកគឺឥតប្រយោជន៍អីសោះហេតុនេះអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់ថាជំនឿគឺជាកិរិយាដែលបុគ្គលម្នាក់ទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ29ចែងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឯកការបស់ព្រះគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់អ្នកដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកដូច្នេះនៅក្នុងខណៈពេលដែលលោកអ្នកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់លោកអ្នកកើតចេញជារូបរាងអាចឲ្យមនុស្សផងទាំងពួងអាចប៉ះពាល់បានហើយសកម្មភាពដែលលោកអ្នកឃើញគឺប្រសូតចេញមកអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដំណើរនេះយើងឃើញមានកើតឡើងជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកកាអ៊ីនហើយនិងលោកអេបិលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលដង្វាយរបស់លោកកាអ៊ីនលោកកាអ៊ីនកើតមកមានអំពើបាបជាប់មកជាមួយអំពើបាបនេះជាអំពើបាបដែលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចគេចរួចបាននោះទេប៉ុន្តែអំពើបាបរបស់លោកកាអ៊ីនឃើញមាននៅក្នុងអំពើដែលលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចហើយបញ្ចេញជាសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមិនជឿរបស់លោកចំណែកឯលោកអេបិលវិញក៏ដូច្នោះដែរព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ4បានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបិលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សច្ចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងលោកអេបិលក៏ជាមនុស្សមានបាបដូចជាលោកកាអ៊ីនដែរប៉ុន្តែលោកអេបិលមានលក្ខណៈខុសពីលោកកាអ៊ីនត្រង់ថាលោកទទួលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានលើកិរិយាជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយជាកិរិយាដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកអេបិលជឿលើព្រះជាម្ចាស់គាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជំនឿរបស់គាត់គ្រាន់តែជាសកម្មភាពអរូបឯសកម្មភាពដែលមានរូបគឺអេបិលបានធ្វើឲ្យជំនឿរបស់គាត់ចេញជារូបរាងនៅក្នុងកិរិយាដែលគាត់យកដងវាយដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យទៅថ្វាយដល់ទ្រង់វិញជំនឿគឺជាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តរវាងឯកតបុគ្គលហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់ចិត្តរបស់ជនដែលមានជំនឿគឺដិតជាប់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបុគ្គលនោះបានលើការទទួលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាសកម្មភាពដែលបង្ហាញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរពីកិរិយាមិនជឿមកជាកិរិយាដែលជឿទុកចិត្តឥតសង្ស័យលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងថែសាឡូនីកបែរចិត្តចេញពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់នៅពេលដែលសាវកប៉ុលធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកអ្នកស្រុកថែសាឡូនីកលោកពុំបានដៀលថ្មេះដល់រូបព្រះរបស់គេទេលោកគ្រាន់តែពន្យល់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យអ្នកស្រុកនៅទីនោះបានយល់ច្បាស់មុនលើដំណឹងល្អពួកអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកស្រឡាញ់រូបព្រះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលដែលគេឮសាវកប៉ុលអធិប្បាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគេជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះគេនាំគ្នាបែរពីរូបព្រះមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះវិញដូច្នេះហើយក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងថែសាឡូនីកបែរមកទទួលព្រះជាម្ចាស់ក្នុងវិនិច្ឆ័យនោះឯងគឺគេបោះបង់ចោលរូបព្រះជាស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅក្នុងកិច្ចបម្រើព្រះអង្គដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែបំពេញមានមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើគេជឿដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងឬជឿដោយសារគេឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកាសតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងតាមពិតអ្នកទាំងនោះមិនមែនជឿដោយកម្មវិធីរបស់យើងទេគឺគេជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកម្មវិធីកំពុងតែប្រកាសវិញបើគេជឿដល់កម្មវិធីនៅថ្ងៃណាមួយគេនឹងឈប់ជឿពិសេសនៅពេលដែលគេឃើញអ្នកដែលធ្វើកម្មវិធីធ្វើបន្ទាល់មិនល្អដល់គេប៉ុន្តែបើសិនណាជាមនុស្សជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញជំនឿរបស់មនុស្សនឹងមានសកម្មភាពនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សបានជាមនុស្សនៅជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមិនត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ជឿលើសម្ដីរបស់យើងជាដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែជួយឲ្យអ្នកស្ដាប់គឺជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលចេញពីបបូរមាត់យើងវិញសេចក្តីខាងលើនេះគឺជាការពណ៌នាអំពីសកម្មភាពនៃជំនឿដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះសាវកប៉ុលគាត់ពន្យល់ពីកិរិយាទី2គឺការនឿយហត់ដោយធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់តើដូចម្ដេចដែលហៅថាកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថា ព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយទ្រង់គ្រាន់តែស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ព្រះគុណគឺជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កិរិយានឿយហត់ហើយនិងកិរិយាស្រឡាញ់ហាក់ដូចជាកិរិយាពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសាវកពលបញ្ជាក់ថានឿយហត់ដោយប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់តើសកម្មភាពនេះមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាមានកុមារីម្នាក់គាត់ស្គាំងស្គមពោប្អូនរបស់ខ្លួនមានសាច់ទ្រលុកទ្រលុនបរិមម្នាក់ដើរទៅជិតកុមារីនោះនិយាយថាក្មួយឲ្យពូជួយពោប្អូនក្មួយបានឯងក្មេងស្រីនោះឆ្លើយថាអរគុណឲ្យពូខ្ញុំចង់ពោប្អូនខ្ញុំកិរិយាស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសកលលោកយើងនេះកិរិយានឿយហត់មិនរាប់ថាហត់នឿយទេបើយើងមានការនឿយហត់ព្រោះតែយើងស្រឡាញ់នោះបើស្រឡាញ់ហើយធ្វើមិនហត់ទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គទេសូមកុំបង្ខំខ្លួនបម្រើព្រះអង្គធ្វើអីការបម្រើព្រះអង្គដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឿយហត់ខ្លាំងណាស់បើកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់ច្បាស់ជាមានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកថាឈប់បម្រើខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកបម្រើខ្ញុំទាំងនឿយហត់ឥតប្រយោជន៍បែបនេះទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គដោយរាប់ថាជាបន្ទុកទេគឺយើងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយសារមូលហេតុដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គមែនកិច្ចការអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ទ្រង់យើងធ្វើដោយនឿយហត់ពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលស្ម័គ្រចិត្តបម្រើព្រះអង្គត្រូវបញ្ចេញឲ្យគេឃើញថាសកម្មភាពដែលយើងបម្រើជាភស្តុតាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏មានអ្នកបម្រើព្រះអង្គមួយរូបនាមលោកតវ៉ៃដូមីលោកបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគ្រួសាររបស់លោកឃើញលោកមានការអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងសមាជិកគ្រួសារបានប្រាប់លោកថាថ្ងៃស្អែកមិនបាច់ទៅធ្វើការទេព្រោះហត់នឿយខ្លាំងណាស់លោកឆ្លើយតបទៅកាន់គ្រួសារលោកវិញថាការងារធ្វើឲ្យខ្ញុំហត់មែនប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់មិននាំឲ្យខ្ញុំហត់ចំពោះការងារនោះទេហេតុនេះបើលោកអ្នកមិនធ្វើការបម្រើព្រះដោយស្រឡាញ់ទេលោកអ្នកមិនចាំបាច់បង្ខាតកម្លាំងកាយរបស់លោកអ្នកនាំឲ្យតែហត់នឿយនោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះដោយស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គវិញលោកអ្នកនឿយហត់ចុះនោះពិតជាត្រឹមត្រូវតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយកិរិយាស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាសក្ខីភាពនៃកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់បើលោកអ្នកអះអាងថាលោកអ្នកញែកខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមលោកអ្នកធ្វើឲ្យត្រង់ត្រីងនៃការញែកខ្លួនឲ្យអ្នកផងទាំងពួងឃើញឲ្យបានច្បាស់ផងបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញជារូបរាងឲ្យអ្នកផងទាំងពួងបានឃើញថាលោកអ្នកពិតជាមានកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឥឡូវនេះយើងឃើញកិរិយាទី3ដែលសាវកពលសរសើរដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកពួកជំនុំនៅទីនោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដំបូងឡើយពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកបែរចេញពីរូបព្រះមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏រស់បន្ទាប់មកគេស្រឡាញ់ដល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតបានជាគេបម្រើព្រះអង្គចុងក្រោយបង្អស់គេរង់ចាំដល់ព្រះរាជបុត្រាដែលទ្រង់ត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញគឺគេធ្វើការរងចាំពីព្រោះតែពួកគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅលើលោកយើងនេះសុទ្ធតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតមួយទោះបីសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមានទ្រង់ទ្រាយបែបយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមគឺជាគ្រឿងចក្រដែលទ្រទ្រង់ជីវិតសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទស្សនៈរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្លាប់រស់នៅលើលោកនេះបណ្ឌិតម៉ាទីនលូធឺបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមនុស្សលោកធ្វើមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមស៊ូហ្វូគ្លីបានកត់ចំណាំថាសេចក្តីសង្ឃឹមទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សលោកឲ្យរស់នៅអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតនាមលោកអូអេសម៉ាដិនបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានឱសថណាពូកែជាងសេចក្តីសង្ឃឹមគ្មានសេចក្តីលើកទឹកចិត្តណាគ្មានថ្នាំកម្លាំងណាដែលមានឥទ្ធិពលជាងសេចក្តីសង្ឃឹមថាកើតអ្វីល្អមួយនៅថ្ងៃស្អែកទេកវីនិពន្ធមួយរូបនាមលោក Alexander Post បានសរសេរថាសេចក្តីសង្ឃឹមប្រសូតចេញពីសេចក្តីប្រកាសដែលមានកប់នៅក្នុងបេះដូងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនាមលោក Thomas Jefferson បានមានប្រសាសន៍ថាទូកជីវិតរបស់ខ្ញុំមានក្បាលជាសេចក្តីសង្ឃឹមកន្សៃជាសេចក្តីភ័យខ្លាចទស្សនវិទូមួយរូបជនជាតិ Scotland បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មសិទ្ធិសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានគឺសេចក្តីសង្ឃឹមជីវិតថ្លៃថ្នូរជាជីវិតដែលរស់នៅបម្រើដល់ព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏រស់មិនតែប៉ុណ្ណោះជាជីវិតដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរ គឺជាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះវរបិតាដែលត្រូវយាងចុះមកពីស្ថានសួគ៌វិញដើម្បីមកលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះហៅថាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកច្រើនណាស់យកមនុស្សគ្នាឯងធ្វើជាទីសង្ឃឹមទៅវិញដែលគេសង្ឃឹមថាមនុស្សលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសកលលោកបានមិនតែប៉ុណ្ណោះគេជឿថាសកលលោកអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តអាចមានសេចក្តីសម្បូរសប្បាយដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មនុស្សមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយហើយមនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសេចក្តីសុខហើយមនុស្សក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតយកជាទីសង្ឃឹមបានជាដាច់ខាតមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សសាមញ្ញជនតែប៉ុណ្ណោះឯងបើសិនណាជាឲ្យមនុស្សដែលជាសាមញ្ញជនយកមនុស្សដូចគ្នាធ្វើជាសេចក្តីសង្ឃឹមដូចម្តេចបានទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញមនុស្សចេញពីស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះតែមនុស្សជាជនដែលមានបាបដូច្នេះដោយសារមនុស្សគ្មានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅស្ថានបរមសុខវិញគេនាំគ្នាសង់ស្ថានបរមសុខមួយទៀតនៅខាងក្រៅបរិវេណស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនមានសិទ្ធិអ្វីនឹងសាងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់ជាអ្នកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែយកព្រះជាទីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនតើសប្តាហ៍អ្វីជាទីសង្ឃឹមរបស់ជីវិតលោកអ្នកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធាมันអាចធ្វើជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់លោកអ្នកជានិច្ចនិរន្តរ៍បាននោះទេសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកគឺត្រូវពឹងពាក់លើព្រះហស្តដែលមានស្នាមដែកគូលដែលព្រះអង្គនោះមាននាមថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើឲ្យគ្រប់របស់ទាំងអស់សម្រេចតាមទិសដៅសម្រាប់ជាទីសេរីល្អដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28ចែងថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់សាវកប៉ុលបានយកកិរិយាប្រព្រឹត្ត3យ៉ាងមកចងភ្ជាប់គ្នាធ្វើជាជីវប្រវត្តិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបកិរិយាទាំង3នោះមានជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីទាំង3យ៉ាងនោះគឺជាគុណធម៌3យ៉ាងដែលត្រូវឃើញមានជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាកិរិយាប្រព្រឹត្តជំនឿជាកិរិយាដែលយើងសម្លឹងមើលទៅកាលពីគ្រាអតីតកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូញ៉ាំងឲ្យយើងប្រព្រឹត្តកិរិយាសច្ចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការហត់នឿយដោយប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមូលហេតុធំបំផុតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបដែលបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកិរិយានេះត្រូវប្រព្រឹត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរីឯគ្រាអនាគតវិញមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនលើព្រះរាជបុត្រាត្រូវលេចមកគ្រីស្ទបរិស័ទមានគុណធម៌3នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគុណធម៌ទាំង3យ៉ាងនោះរាប់ថាជាជីវប្រវត្តិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាសាវកប៉ុលបានបន្សល់ទុកនៅជីវប្រវត្តិរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកដោយមានអត្តសញ្ញាណជាគុណធម៌3យ៉ាងគឺជំនឿស្រឡាញ់និងសង្ឃឹមចុះក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកវិញមានគុណធម៌អ្វីខ្លះសម្រាប់បន្សល់ទុកធ្វើជាជីវប្រវត្តិសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅជំនាន់ខាងមុខទៀតឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ